Radio 1.
Ar ziņām 9:00 vieglajā valodā studijā Ģercauzāns. Latvijas vīru basketbola izlase šodien pasaules kausa finālturnīrā ar rezultātu 104-84 uzvarēja Brazīliju un pirmo reizi vēsturē iekļuva šo sacensību ceturdaļu finālā. Rezultatīvākais Latvijas komandā šodien bija Andrejs Gražulis ar izcīnītiem 24 punktiem, 17 punktus guva Artūrs Žagars. Latvijas valsts vienība pasaules kausa ceturdaļu finālā trešdien spēlēs ar Vācijas basketbolistiem. Vēl no Latvijas pārstāvētās grupas ceturdaļu finālā iekļuva Kanāda. Tā ar rezultātu 88-85 uzveica līdzšinējo pasaules kausa uzvarētāju Spāniju. Kanādas izlases pretinieki ceturdaļu finālā būs Slovēņi. Ukrainas pretgaisa aizsardzībai ir izdevies notriekt 22 no 25 lidrobotiem Shahed, ko aizvadītajā naktī Krievija raidījusi uz Odesu. Tā paziņoja Ukrainas gaisa spēki. Drona uzbrukums turpinājies vairāk nekā 3,5 stundas. Trāpīts kādai Odesas ostas ēkai, kur izcēlēs ugunsgrēks. To ugunsdzēsējiem izdevies apdzēst. Divi cilvēki ir savainoti. Krievija cenšas pierunāt migrantus no Vidusāzijas valstīm stāties Krievijas armijā un karot pret Ukrainu. To konstatējuši Britu izlūkdienesti. Kā norāda Lielbritānijas aizsardzības ministrija, šādi Krievija cenšas izvairīties no savu pilsoņu iesaukšanas armijā karam pret Ukrainu. Krievija Armēnijā un Kazahstānā izplata reklāmas cenšoties pievilināt algotņus, kuriem sola labu atalgojumu un arī Krievijas pilsonību. Izskanējušas arī ziņas, ka migrantus piespiež doties karot. Izraels premjerministrs Benjamins Netanjahu šodien paziņoja, ka vardarbīgajās sadursmēs Tel Avivā iesaistītie eritrejiešu imigranti ir nekavējoties izraidāmi no Izraels. Vakara Tel Avivas dienvidos savstarpēji naidīgi noskaņotu eritrejiešu sadursmēs ievainojums guvuši desmitiem cilvēku. Tika dauzīti veikalu skatlogi un policijas automašīnas. Policijai nācās pielietot asaru gāzi, trokšņa granātas un pat kaujas munīciju, lai nekārtību dalībnieks nomierinātu un apturētu grautiņus. Pēc vakardienas sadursmēm Izraels premjera Benjamina Netanjahu vadītā valdība sola izstrādāt plānu visu valstī esošo Āfrikas nelegālo imigrantu izraidīšanai no valsts. Latvijā jau rīt visās mācību iestādēs sāksies jaunais mācību gads. Dienu pirms studiju sākuma šodien tiek atzīmēti Latvijas universitātes studentu svētki Aristoteles, kad jaunie un esošie studenti un arī mācību spēki ieskandina jauno studiju gadu. Oficiālā daļa noritēja doma laukumā ar svinīgām runām, pēc tam notika gājiens uz universitātes galveno ēku Raiņa bulvāri un arī ziedu nolikšana pie brīvības pieminekļa, bet universitātes galvenajā ēkā izklaides līdz pat rīta gaismai. Rīgā Limbažu novadā un citviet Latvijā no šodienas līdz 10. septembrim norisināsies 27. Baltijas jūras dokumentālo filmu fórums. Programmā šogad 12 kinodarbu no dažādām valstīm, kas skar daudzas mūsdienās aktuālas tēmas. Tostarp vardarbību ģimenē, bezdarba problēmas, kara ietekmi uz cilvēku dzīvi un citas. Latvijas vīriešu floorbola izlasē šodien četru nāciju turnīra pēdējā spēlē Cēsīs apspēlēja Igauniju un izcīnīja trešo vietu turnīrā. Latvijas vinēja uzvaru ar rezultātu 7-2. Latvijas motosportists Pauls Jonas šodien pasaules motokrosa čempionāta Turcijas Grand Prix sacensībās ieņēma 12. Vietu. Bet Nīderlandes autosportists Max Verstappens Monzas trasē uzvarēja pirmās formulas pasaules čempionāta Itālijas Grand Prix un viņš sasniedza F1 rekordu ar 10 pēc kārtas uzvarētām sacensībām. Vēl par laikapstākļiem Rīgā šobrīd 17 grādi, rietumu vējš 2 metri sekundē, atmosfēras spiediens 769 mm, relatīvais mitrums 75%. Naktī Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, atsevišķās vietās iespējams īslaicīgs lietus, dažviet arī veidosies migla, kurā redzamība būs apgrūtināta, lēns vējš līdz 5 metriem sekundē, gaisa temperatūra 9 līdz 12 grādi, piekarstē līdz 15. Rīt dienā bez ievērojumiem nokrišņiem 18 līdz 21 grāds un laika tips 2.